Joe Wilson, auk. Lugu parv laeva Estonia hukkust 28. septembril 1994. aastal teise nurga alt. Loeb Anu Grünberg.
Vesi all. Meeskonnaliikmete tunnistusi sündmuste lõppjärgust tuleb hinnata skeptiliselt. Nemad tunnetavad loomupäraselt laeva, merd ja karmidel vetel seilamist, mistõttu nende kirjeldused annavad juhtunu uurimisele põhimõtteliselt väärtuslikku materjali. Ent ühtaegu ja eelkõige olid nad riigi töötajad. Parvlaevaliini opereerinud ühisettevõttest Estline kuulus pool Eesti riigi laevafirmale Esko. Seetõttu pidid meeskonnaliikmed oma tunnistusi hoolega läbi mõtlema, et juriidilised aktsioonid ei kahjustaks ega hävistaks Eesti riiki. Ei saa ju eeldada, et riik tegutseks oma huvide vastaselt. Niisugustel puhkudel filtreeritakse tõde hoolikalt. Meetodina kasutati psühholoogilist survet, mis vormis meeskonna antud tunnistusi. Laevasüsteemide insener Henrik Sillaste, kes pääses kaaduvast laevast üle noatera, roninud korstnas 23 meetrit mööda päästetreppi, ütles sakslastest uurijatele, et Esko ähvardas kõiki ellujäänud meeskonna liikmeid kiire vallandamisega, kui nad räägivad komisjoni liikmetele, ajakirjanikele või teistele huvilistele midagi, mis kahjustab Esko huvisid, ning see hirmutas tunduvalt kõiki ellujäänud meeskonna liikmeid. Lisaks küsitleti meeskonna liikmeid korduvalt. Sageli olid nende tunnistuste olulised osad igal küsitlusel erinevad, kuid muutunud väidete korral täpsustamist ei nõutud. Vahikorra varem madrus Silver Linde muutis oma ütluste põhidetaile mitu korda. Tema oli komisjoni staartunnistaja. Jaik ei paistnud kallutatud suhtumist, huvide konflikti ja meeskonna liikmete tunnistuste mõjutamist märkavatki. Komisjon rühkis aina edasi ning kasutas neid meeskonna liikmete tunnistusi, mis toetasid ametlikku seletust, nagu oleks laev uppunud vöörivisiiri irdumise tõttu. Reisijate tunnistused on vähem saastunud. Need inimesed pärinesid eri riikidest ja nende taust oli erinev. Enamasti nad ei tundnud üksteist ning nad polnud kohustatud arvestama õnnetusega seotud vägevate jõudude huve. Seega on reisijate tunnistuste alusel kujunenud laiemad diapasooniga arvamused meeskonna liikmete ütlustega võrreldes erapooletumad. Pealtnägijate tunnistused pole küll alati täpsed ega osuta õnnetuse põhjustele, kuid sellegi poolest peitub neis nii mõnigi võti. USA õigusemõistmise süsteemis on oluline koht just tunnistajate ütlustel. Aga rohkem kui 100 reisi ja allkirjastatud tunnistuste täielik tekst on lõpparuandest välja jäetud. Jaik hoopis muutis need verevaesemaks, vähendades nende kaalu. Need on trükitud anonüümsete kokkuvõtetena. Üldpildi saamiseks ei võrrelnud neid keegi. Mõnikord heideti kõrvale ülioluline informatsioon. Kohe pärast õnnetust kasutati ellujäänutelt tunnistuste saamiseks süsteemituid ja ebaprofessionaalseid küsitlemisvõtteid, mis muutsid kõik veelgi hägusamaks. Ebaselged ja mitmeti mõistetud ütlused jäeti täpsustamata. Mõnikord esitati tunnistajaile suunavaid küsimusi. Paljusid ellujäänuid küsitles politsei. Politseinikele on küll õpetatud ülekuulamisvõtteid, kuid nad ei oska delikaatsel viisil otsekoheseid ütlusi saada traumeeritud inimestelt. Pealegi moonduvad inimese mälestused aja jooksul. Neid vormivad arutlused, müüdid, hirmud ja ajakirjandus. Mõnikord meenub inimestele koguni midagi niisugust, mida nad pole kunagi näinud. Neil põhjustel oleks täpse ülevaate saamiseks kõige ausam piirduda esimese küsitlusega kohe pärast õnnetust ning arvestada ainult reisijate, mitte meeskonnaliikmete ütlusi. Veelgi enam, analüüsimisel tuleks arvestada ainult nende reisijate tunnistusi, kes viibisid autotekist madalamal oleval esimesel tekil, kus iseäralikud helid hoiatasid inimesi ohu eest varem kui neid, kes olid ülemistel tekkidel. Esimene tekk. Esimene tekk asub parvlaeva põhja lähedal veeliinist madalamal. Tegelikult magab reisija allpool veepinda. Esimese teki kajutid on sellepärast odavad, et laevakere võimendab lainete lööke ja masinate müra, häirides und. Meeleelundite kõrgendatud valvel olek aitas päästa 21 reisija elu. Kõigi nende alumise teki reisijate jutust koorub üsna ühemõtteliselt. Esimesele tekile ilmus vesi juba enne laeva kaldumist. Seda ei voolanud ülevalt. 8 esimese teki ellu jäänud reisijat nägi vett enne trepist üles tormamist. 9 inimest tunnistas, et nad nägid trepist üles joostes autoteki uste vahelt lekkivat vett. 5 ei maininud üldse vett, ei kinnitades ega eitades. Ükski ei öelnud, et vett oleks voolanud trepist alla. Järgmised lõigud pärinevad Saksa ekspertide gruppi aruandest. Esimene. Kajutis 1994 reisinud Karl-Erik Reintam lahkus kohe kajutist ja nägi käigus koridoris palju vett. Kui ta trepikäigu poole suundudes möödus tuširuumi WC alast, nägi ta umbes 0,4 meetrit kõrgust veemassi, mis kiiresti pikiseinaga rööbiti voolas. Teine. Karl Övberg. 1049. Kajutist nägi kajutiseina ääres olevat kahest alt nulltekkist tulevast siksak ventilatsioonitorust suure surve all purskavat vett. Samuti pani ta tähele nendest siksakkidest eespool oleva kolmanda sektsiooni koristustarvete ruumi ukse vahelt välja tungivat vett, mis voolas üle põranda. Kolmas. Holger Wachtmeister väljus 1047. Kajutist siis, kui laev juba kaldus ja märkas vahekäigus vett. Neljas. Ainalar Johansson 1056. Kajutist. Magades kuulsin samasugust tugevat kolksatust nagu varemgi, kuid too polnud veel nii tugev. Pärast seda lööki vajus laeväki tüürpoordi poole kaldu. Meie kõik neljakes järkasime, haarasime rõivad ja hüppasime vahekäiku, kus nägime vett. Viies, Anti Arak, samuti 1056. Kajutist. Kõigepealt kuulsin karjumist ja seejärel nägin vahekäigus voolavat vett. Kuues, Jasmina Weidinger ja Daniel Svensson, kajutist 1027. Naine kuulis mingit tugevat heli. Seejärel laev kaldus. Tema kajutikaaslane Daniel karjus, et nad peavad välja minema. Kui Weidinger kajuti uksest koridori hüppas, nägi ta seal kuskilt nõrguvat vett. Kajutist väljunud Daniel Svensson hüüdis, et vahekäigus on vesi. Kajutist lahkunud Weidinger toetus vastu seina, et siinid üles tõmmata, ja nägi kajuti ees põrandast läbi tungivat vett. Seitsmes. Jaan Stern kajutist 1120. Stern nägi oma kajutis vett ja jooksis trepist üles. Kaheksas. Taavi Raba kajut 1070. Lamas poolenisti suikunult voodis, aga ehmus, kui laeva ühtlane külgõõtsumine lakkas ning see äkki nii tugevasti tüürpoordi kaldus, et ta vastu seina kukkus. Ta pidi hüppama läbi veemüüri, et jõuda esimeselt tekilt üles viivale treppile. 9 inimest 8 kajutist nägid vett seal, kus seda poleks tohtinud olla. Keegi ei maininud, et vett oleks treppist alla voolanud. Kui vesi ei tulnud kõrgemalt autotekilt, siis kust see jõudis esimesele tekile? Lõpparuanne ei pööranud nendele olulistele meenutustele vajalikku tähelepanu. Selles mainitakse ainult 2 nimetut reisijat, kes nägid esimesel tekil vett. Üks olevat rääkinud väikesest veenirest põrandal, teine näinud oma kajutisse valguvat vett. Lõpparuandes on juttu 2 isikust. Alla kirjutatud tunnistusi on 8. 6 tunnistust ja nendes sisaldunud tähendusrikkad osutused on annaalidest kustutatud. Lõpparuandes algab ellujäänute tunnistuste osa nende taandamisega. Mõned detailid hälbivad sellest, mida tunnistajad tegelikult väitsid. Komisjon on mõnda üksikasjalikku avaldust redigeerinud, et mitte tekitada segadust lugejas juhtudel, kui tunnistaja on ilmselt eksinud, näiteks valesti maininud tekinumbrit või mõnda muud paika laeval. Kuid kreeni aeg, kalde hinnanguline suurus ja kuuldud siteerimine on alati täpselt tunnistaja sõnade järgi kirjas. Selle lõigu tähelepanelikul lugemisel selgub, et täpselt on kirjas ainult arvudega väljendatu, kellaaeg ja kreeni arvatav suurus, samuti mõned valikulised sitaadid. Kõigi oluliste ütluste kasutamist ei nõua ükski reegel. Teisi sõnu, isegi siis, kui reisija rääkis veest, võidi see kommentaar sootuks välja jätta. Ja ka siis, kui mõne eluga pääsenu ütlust parafraseeriti, mitte ei tsiteeritud, vaid esitati jaiki liikmete sõnastuses, ei arvestatud see juures mingeid reegleid. See klausel on praktiliselt sama hea, kui luba tunnistust moonutada.
Oh,
Lekkiva katuse teooria. Ligi 5 aastat pärast Estonia uppumist tegi Jaiki soomlasest liige Tuoma Karppinen mõtteka katse interalia sekkuda hoogustavasse mõttevahetusse nende ellu jäänute väidete üle, kes olid enne laeva olulist kaldumist või kohe selle järel näinud autoteki all vett. Ajakirjas see naval arhitekt avaldatud 2 artiklis analüüsis Karppinen vaidlusi tekitanud tõiku palju põhjalikumalt, kui komisjon oli sel teemal varem ette võtnud. Aga siis, kui Karppinen püüdis selgitada, mis moodi võis vesi esimesele tekile sattuda, tegi ta ülal toodud tunnistajate ütlusi arvestades lausa jahmatava avalduse. Ühegi reisi ja tunnistused neist 20-st kes autotekist allpool asuvalt esimeselt tekilt eluga pääsesid, ei toeta väidet, nagu oleks autoteki all uputanud. Eluga pääsenud inimeste jaoks polnud esimesele tekile ilmunud vesi mingi spekulatiivne arutlus, vaid neid vahetult puudutanud õudust äratav reaalsus. Seletamatul kombel väidab Karppinen nende tunnistusele risti vastu. Mitteametlikult on püütud seletada esimese teki reisijate nähtut lekkiva katuse teooriaga. Selle järgi olevat kogu esimesel tekil nähtud vesi lekkinud ülevalt, täpsemalt autoteki lifti šahtide kaudu. Vesi saaks keskosa liftide või trepil käikude kaudu alla voolata küll, aga parvlaev lahkus sadamast, olles 1-3 kraadi tüürpoodi poole kaldu. Sisse tunginud vesi oleks loksunud tüürpoodi poolsel küljel ja sinnapoole kogunenud, kuid see vesi poleks saanud tõusta nii kõrgele, et keskosast alla valguda. Füüsikaseadustest ei ole pääsu. Parvlaev kalduks üha rohkem tüürpoodi, võrdeliselt sisse tunginud vee kaaluga. Laev jõuaks kaadumispunkti ja läheks kummuli. Kuid Karppineni käsitluse põhiviga on vee sissetungi esitamine alternatiivina. Vesi oli kas autotekil või allpool veeliini. Vastus on keerulisem, sest vett võis sisse voolata mõlemast kohast. Autoteki tüürpoodi poolsel küljel loksus tõepoolest vett, sest seda pritsis kogu aeg rambi külgedelt sisse. Lahti see autoteki ja Estonia kroonilise tüürpoodi kalde tõttu kogunes merevesi just sinna. Ellu jäänute tunnistused kokkuvõetult ei räägi sellele vastu. Ent ühtaegu rõhutavad need, et vett tulvas ilmselt ka kuskilt põhjatekkide tasandil peituvast teisest lekist. Võimalik järeldus oleks niisugune, et merevett pritsis autotekile ja seda tungis ka esimesest tekist madalamal asuvast august sisse. Kaks sulgemata kohta. Üks vöörivisiiri juures ja teine kuskil all. Võib-olla sauna piirkonnas, osutades, et laeva keres on lekk. Nagu kolmandas peatükis mainitud, uppus parvlaeva Estonia simulatsioon enamiku ellujäänute kirjeldatud viisil alles pärast seda, kui Freidini stabiilsuse ennustamise tarkvarasse oli sisestatud kahe leki stsenaarium. Järelkiri B. Ajalooline valgusvihk. Stabiilsusarvutused ja mudelite katsetamine võivad uppuva laeva käitumise kohta anda kasulikke, kuid tavaliselt ülemäära lihtsustatud selgitusi. Samamoodi nagu laviinide ennustamine või kehakeele tõlgendamine võimaldavad ka need ebatäpseid järeldusi. Võidakse lähtuda liiga paljudest eeldustest ning tulemused võivad sõltuda sellest, kes neid tõlgendab. Kui keeruliselt põimunud sündmused põhjustavad vastuolulisi järeldusi, siis otsivad võimud mõõdupuud ajaloost. Ajaloolised faktid toetuvad kindlale pinnale. Meresõiduarhiivides peitub nii ohtralt laevade uppumisviisi kirjeldusi, et tegemist on suisa empiirilise tõendikogumiga. ja need materjalid tunnistavad, et iga umbes Estonia suurune laev, mis vähem kui tunniga põhja vajus, uppus sellepärast, et keres oli auk. Kahjuks pole olemas mingit koondandmebaasi, kuhu oleks kogutud kõigi teadaolevate laevahukkude üksikasjalik informatsioon. Kuid organisatsioonid ja raamatukogud on talletanud piisavalt ürikuid, mis kinnitavad kummastavat tõsiasja, et parvlaev Estonia eiras kõiki meresõidu ajaloos teadaolevaid laevade uppumisviise. See pole oletus, vaid ajalooline tõsiasi. Laevaõnnetuste ajaloolist statistikat võiks liigitada kahe põhiprintsiibi järgi. Need on endast mõistetavad, kuid vajavad sellegi poolest mainimist. Esimene. Kui kere ei ole vigastatud, lähevad löögi saanud laevad kummuli ja jäävad ujuma. Teine. Vigastatud kerega laevad võivad uppuda mõne minutiga. Esimest põhiprintsiipi illustreerib 1500 reisijat pardale võtnud Ro-Ro parvlaev Princess Victoria, mis sooritas süstikreise Šotimaa ja Iirimaa vahel. 1953. aasta jaanuaris süstis raevukas maru üle Iiri mere ja rebis lahti parvlaeva ahtri värava, mille kaudu autod laevale sõidavad. Autotekk kujutati üle ja laev kaldus tugevasti tüürpoordi poole. Princess Victoria püsis pinnal 6 tundi ja uppus alles siis. Teine samasugune Ro-Ro alus oli Poola auto- ja vaguni parvlaev Jan Hevelius. 1993. aasta jaanuaris sõitis see Läänemerele 12 pallise Beauforti skaala järgi. Tormiga ehk noore orkaani ajal ja läks kummuli. Hukkus 55 inimest. Jan Heveliuse keres lekki polnud. Merevesi tungis autotekile juba varem vigastatud ahtri värava kaudu. Aga see Poola parvlaev ulpis kummuli rohkem kui päeva. Õnnetus juhtus nüüd juba tuttaval viisil. Vesi autotekil stabiilsuse kaotamine ja kaldumine, millest laev enam tasakaalu asendisse ei tõuse. Seejärel jäi laev tundideks või koguni päevadeks veepinnale. 1987. aasta märtsis sattus parvlaev Herald of Free Enterprise avariisse hämmastavalt sarnaselt Estoniaga. Pole kindlaid tõendeid, et Heraldi puhul rakendus esimene põhiprintsiip. Kuid olemasolevate viidete põhjal saab seda siiski oletada. Estoniast umbes 2 korda väiksema kogutonnaažiga Herald oli samuti Ro-Ro reisi parvlaev. 1987. aasta märtsis väljus see Belgias Zeebrugge sadamast vööri värav lahti. Merevesi tungis autotekile ja laev vajus mõne minutiga küljele. Hukkus 193 inimest. Herald vajus pakpoordi, Estonia tüürpoordi. Mõlemal juhul ilmnes siiski ühesugune mudel. Heraldi õnnetuse uurimisel kirjeldati juhtunud nõnda. Autotekile tungis suur hulk merevett, põhjustades vabapinna ebastabiilsuse tõttu kohe järsu kreeni pakpoordi. Kalle ulatus usutavasti 30 kraadini. Vesi kogunes autoteki pakpoordi tiiba ja laev muutus jälle stabiilseks, ehkki suure kaldenurga all. Avatud vööriväravast voolas suurel hulgal vett üha juurde. Seejärel jätkas Herald pakpoordi vajumist aeglasemalt, kuni oli lõpuks 90 kraadist suurema nurga all külili. Aga meri oli seal madal. Herald uppus Zeebrugge sadamast kõigest 1,6 kilomeetri kaugusel 9 meetri sügavuses vees. Seetõttu parvlaeva kummuli pöördumine pidurdus, kui kaaduva laeva ülemine osa puudutas merepõhja. Poolenisti uppunud Herald jäi viltu põhja kinni. On asjakohane küsida, kas ka Herald oleks täielikult kilpkonnaks kummuli pöördunud ja seejärel tundideks või päevadeks merepinnal ujuma jäänud. Kas Herald järgis Björkmani stsenaariumi? Juurdlusel ei uuritud, kas laev oleks kummuli pöördunud, sest see polnud tolle õnnetuse puhul oluline. Heraldi kaldumine kuni põhja takerdumiseni kestis 3-6 minutit, mis viitab kiirele külilipöördumisele ning suurele liikumishoole. Nagu kirjeldab ka Björkmani stsenaarium. Mainitud loogika järgi oleks Herald sügavama veekorral tõenäoliselt kummuli ujuma jäänud. On teada ka teise põhiprintsiibi veenvaid näiteid. Purustatud kerega laevad upuvad kiiremini kui need, mille kere on terve, mitte vastupidi. 2000. aastal uppus Kreeka parvlaev Express Samina, nõudes üle 60 inimese elu. Parvlaeva ahter põrkas vastu kaljut, löök tekitas laeva kerre augu. Laev kaldus küljele ja uppus 45 minutiga. Estonia läks kiiremini põhja, ehkki tema keres polevat olnud mingit lekki. Admiral Nahimov oli nõukogude luksusparvlaev. Samamoodi nagu Estonial olid sellelgi lõpureisideks asjakohased baarid, kasiinod ja restoranid. Ehkki Nahimov polnud Ro-Ro parvlaev, oli see umbes sama suur kui Estonia. Ta kaalus peaaegu sama palju, 15,280 tonni ja oli 174 meetrit pikk, seega 155 meetrisest Estoniast pikem. Hukkumisööl viibis Nahimovi pardal 1234 reisijat, Estonial ligikaudu 1000. 1986. aasta augustis sõitis Lõuna-Venemaa Musta mere Novorossiiski sadamast väljunud Nahimov otsa kolossaalsele 50 000 tonnisele Vene kaubalaevale. Kaubalaeva pirnvöör purustas Nahimovi kere allpool veeliini ja rebis tüürpoordi pardasse 90 ruutmeetri suuruse augu. Sealt kaudu tungis sisse umbes 450 kuupmeetrit vett sekundis. Laev vajus küljele ja langes 15 minutit hiljem 50 meetri sügavusele. Hukkus 423 inimest. Nahimov prantsatas merepõhja, sest üle kolmandiku laevakere pikkusest oli lõhki rebitud. Oletatavasti täiesti terve kerega Estonia püsis kõigest pisut kauem aega pinnal. Mainigem taas Saksa liinilaeva Wilhelm Gustloff. Seegi Saksamaal ehitatud reisilaev sõitis nagu Estonia tormisel Läänemerel. 1945. aastal märkas nõukogude allveelaev Gustloffi ja laskis selle pihta 3 torpeedot. Laevakere purunes, Gustloff vajus 40 kraadi tüürpoordi poole kaldu ja läks tunni ajaga põhja. Gustloffi uppumine rõhutab rabavat laevahukkude ajaloo mitte tundmist. Lõpparuande uskumine tähendaks selles tõendite või selgituste puudumise kiuste tunnistamist. Et Estonia oli esimene merekõlblik laev ajaloos, mis uppus kiiremini kui 3 torpeedoga purustatud laev. Tõesti imepärane sündmus.
Drew Wilson, au. Lugu parvlaeva Estonia hukust 28. septembril 1994. aastal teise nurga alt. Luges Anu Grünberg.